Atmosfera shqetësuar elektorale që ndjet fort këtë ditë në Zimbabwe, përveç se nga kisha nga shteti afrikan, ndiqet me vëmendje të madhe edhe nga Selia Shenjt. Drejtori i sallës shtypit të Vatikanit, At Federico Lombardi, ndalet sot në skenën e vendit afrikan me disa reflektime të frymzuara nga fjalët e Benediktit XVI, kushtuar Afrikës, me vlerë për gjitha kombet ku ka probleme të ngjashme.
Senza giustizia, senza la lotta contro ogni forma di corruzione.
Pa drejtësi, pa luftë kundër çdo forme të korrupsionit, pa respektim të rregullave të së drejtës, nuk mund të sigurohet paqja e vërtetë. Dhe është e qartë se në shtetasit nuk do t'u besojnë lehtë ulhecve. Veç kësaj, pa respektimin e lirisë së çdo individi, nuk mund të ketë paqe. Janë fjalë që tha Benedikti XVI në pritjen e ambasadorit të ri të Gabonit, duke ju drejtuar njëkohësisht të gjitha autoriteteve të kontinentit afrikan. E mendimi shkoi më një herë në Zimbabwe, që jeton periudhën dramatike të zgjedhjeve presidenciale, të cilat zhvillohen atmosferën e papranueshme të dhunës së frikësimit. Shumë zëra lartohen për ta denoncuar këtë situatë. I peshkvit katolik të jugut Afrikës deklarojnë se këto zgjedhje janë mashtrim juridik dhe nënvizojnë se situata e vajtueshme e dhunës, urisë dhe pasigurisë mund të çojë në një krizë humanitare që rrezikon të shtrihet në të gjithë zonën jugafrikane.
Lo Zimbabwe aveva un'agricoltura e un'economia invidiati da molti paesi.
Zimbabwe kishte një bujqësi e një ekonomi që e lakmonin të gjitha vendet e tjera të Afrikës. Mund të ishte në ullë të mbarë zhvillimi. Tani ndodhet në një situatë dramatike, përgjithësia e cilës në rallë të parë bie mbi qeverinë e vendit. Papa në Kombet e Bashkuara vuri theksin mbi përgjithësinë për të mbrojtur, e cila i takon bashkësisë ndërkombëtare, kur një popull braktiset në duart e një pushteti që nuk është i aftë punojë për të mirën e përbashkët. Ky parim kujtohet nga Këshilli Ekumenik i Kishave në rastin konkret të Zimbabwes. Po shikojmë një kapitull të ri të dramës të Afrikës. A do dim të marrim më në fund vendimin e duhur për t'i ndihmuar afrikanët ta përballojnë me sukses?